Hale ba, eta aurrea segitze aldera goizeko amarrak eta ba hori amarre minutu direnean esan behar prest dugula gure gaurko elkarrizketa, ez ordu honi dagokion elkarrizketa telefonoaren beste aldean amabostero behin bezala, Iñaki Barzena dugu, Iñaki Barzena Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistak martxaneko kidea ere bada beste gozatzen artean, Iñaki, eguno, ongi etorri?
Eguno, Javi.
Bueno, zen moduz?
Bombe, ondo, amen gaur udaberriarekin ba eguzkia jarraitzen du, ba ondo.
Gaur bai, hori da, udaberrian sartu gara, bart duela esain beste ordu eta ganera poesiaren nazioarteko eguna ere bada, gauzabiak lotuta daude, baina bueno. Guk segurazki gure saio honetan eskara poesia edo olerki askotarako egongo, Iñaki gogoratu behar du duela 8-10 egun lurrikara bortitze bate gaztindu zuela Japonia parte hori, gero ba bertako irudiak eta zuzen-zuzenean ikusi izan genituen nola mugitzen ziren etxeak, etxun namiaren eragina zein izan zen, datuak ere emeki-emeki heltzen ari ziren desastrea eta hondamendiaren irudia gaur egun, teknikak horrela gintzen duelako, edo baimentzen duelako bintzat, edo albidetzen duelako zuzenean ikusi ahal izan genituen. Esan genezake lurrikara eta tsunamia berez fenomeno naturalak direla alde horretatik, natural dartu egiten da, leku oso superpoblatu batean gertatu izan zen, baina era berean nahikoa prestatua dagoen leku batean, ez da horrelako bati frente egiteko, ez Iñaki?
Bueno, bai, bai, ba, beste tsunamiak ezagutu ditugu, gogoratzen dugu ba, duela bost urte, ba, Gabonatan, Gabona partean, gertatu zena, ba, Indonesian, eta, bai. Bueno, ba, horre, ikusi genuen, bueno, olatu horrek, ba, zenbat, jente, ba, ez da, eta marro, gehi, aldiz, jente gehiago hil zuen, bere ala, ez, ba, alde horretatik, ba, Japonia, ba, bueno, ba, herri, garatua du, ez, nola baite, bueno, mendebaldekoa, konsideratzen dana, ez, mendebaldeko talde horretan sartu behar dugu Japonia, ba, ba, bueno, ba, bere garapen industrialagatik, bere garapen teknologikoagatik, eta talde horretik betidanik entzun dugu, ba, bueno, ba, jakinda, bueno, ba, irla hoiek nola dauden, ba, ba, iparretik egoaldera bajatzen dan faia baten gainean, ba, bueno, ba, 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 bueno, prestaturik egon dira beti, ba, euren eraikinak, euren zentral nuklearrak bebai, ba, nola baite, lurrikaren kontra eta tsunamien kontra, baina bueno, ba, lurrikara oso bortitza izan da, Richter eskalan ba, 8,9 gradukoa izan da, oso altu, eta gero atxetik etorri den tsunamia, ba, bueno, ba, Fukushimaren zentralera llegatu zanean, ba, ba, bueno, ba, ama zazpi metroko altuera zeukan, eta Fukushimako zentrala ba, besten duen, bueno, ba, mamoiak edo esiak, arrisko esiak, ba, 6 metrotakoak izan dira, orduan, bueno, ba, ez du esatrako balio izan, eta ura, urre, andana horrek, ba, ba, sartu zenean, ba, hori, ba, ba, eraman zuen, ba, ba, zentral nuklearren inguruan ziren, ba, nola baita, tramankulu guztiak, beste gauzen artean, ba, zentral nuklearrek refrigerazioako, hau da, euren, bueno, berotasun noiek, ba, nola baita, otxitzeko, ba, behar diren, ba, ba, motor elektrikoak, eta dana pikutera joan zan, energia elektrikoa bertan berak elitu zan, hori da inglesez blackout, hau da, itzalketa eman zan, eta itzalketa horren ostean, ba, bueno, ba, zentral nuklearre jarraitzen dute lanean inugo kontroli gabe, eta horrek, bueno, ba, beroketa izugarri handia gertatu zan, lehenengo, bueno, Fukushima, ez, Fukushima da, bueno, komplejo nuklear bat, nun dauden, Fukushima batean daude 6 erreaktore nuklearrak, eta Fukushima bin, horre handik 12 kilometrotara hegoaldera, badaude beste 4, ez? 10 zentral nuklear dira. Eta hoietako 6 izan dituzte problema, ez? Eta bueno, ba, problema batez ere hori, ba, tsunamik aurrera joan ala, ba, bueno, ba, zentral nuklearren inguruan dauden, bueno, ba, aparagailuak nolabait prozesu elektriko guztia ba, aurrera eramateko, ba, ba, bertan berak elitu zan, eta orduan, ba, bueno, ba, erreaktore nuklearretan barnean, ba, nolabait berotze prozesuak, ba, bueno, modu librean jarraitu zuten, eta horrek sortzen zituen problemakin, batez ere, leherketak eta ies radioaktiboekin.
Bersioak mota guztietakoak entzun izan ditugu, han Japonian jarritu ze, pizka bat Iñaki hor Fukushima inguru guzti horretan aipatzen zaren, horretan azken orduetan aipatzen ari dira, gero ni ez da ize puntoraino fidagarriak eta diren informazio guzti horiek, hasiera batean ba, Harrisburgekoak gertatu zenean edo Txernobilekoak gertatu zenean beranduago ere, hasiera batean esen ezer gertatzen dana zeuen kontrolpean, baina gero egunak eta orduak eta asteak aurrera junala, ba, katastrofiaren dimensioaz ohartu ginen eta ohartu zen mundu osoa. Hemen Fukushima noain aipatu dute kontrolpean eta daukatela dirudien ese osten ari direla nukleoa deitzen dene hori, lortu dutela historia guzti hori, baina era berean nola baiteko iesaldiak ere egon direla. Hori ere onartzen ari dira, ez?
Bueno, esan behar dugu, bueno, ba, hor dago, lehenengo eztabaida gai potoloa da, ea Japoniako gobernua eta bestalde batetik bere gainean dagoen energia nuklearreko ba, nazioarteko erakundeak emandako informazioa ea gardena den, ea zuzena den edo ematen ari den informazioa ba bueno, ba ez dan informazio guztia eta informazio bueno, ba trukatuta dagoen edo
ba, eta interesatua,
interesatua horre hor dago estreneko eztabaida bat, ez? Nik uste dut, bueno, astebete luze pasada, lurrikara eta tsunami gertatu zirenetik, claro, egon dira horre Japoniako kostalde mendekaldeko kostalde ipar parteko ba kostalde horre jaso duen ba bueno, ba impactua oso handia izan da eta hor oraindik ari dira, ba bueno, ba hildakoa biltzen eta auzuneak eta herriak bueno, ba garbitzen, hor dago kakanaste itzela, ez? Baina claro, ba Tokio dago, bueno, ba hortik Fukushimatik 250 kilometrora hegoaldera eta claro, zeukaz pasan astean zegoen kontua izan, bueno, ba bueno, ies radiatiborrek ea 8 milioi pertsoneko hiri batera llegatuko da, ez? Eta, bueno, ikusi gendun Tokiotik, ba, jendeak alde egin nahi zuela, eta, bueno. Bestalde batetik, gara, mende baldeko herrialdeek egin duten lehenengo kontu izan da, euren hiritarrak zartu egazkinetan eta atera harnik, ez? Horrek esan nahi du, bueno, bai Frantziak, bai Bretaña Handiak, edo bai Espainiak, edo bai Alemaniak, ikusi dutela hor, bueno, arrisku bat kontrol ezina edo kontrol gabea, ez? Orduan, oraindik goiz da, baina nik uste dut, bueno, hor badakigu, ba, Fukushiman daudela lau erreaktore nuklear problemakin, eta ikusiko dugu, ez, alde batetik esan digute, ba laugarren erreaktore horretan plutonioa dagoela, ez, konbustible moduan, uh-huh. Eta horrek sortzen dituen problemakin, ez, kabel, plutonioa da erregai bat, bueno, komplejoagoa dana, eta nolabait, bueno, kutsakorragoa dana, ez. Gero beste alde batetik, da badakigu, ba, bueno, ba, leherketa pare bat handiak, hiru leherketa handiak izan direla eta horrek sortu omen dituela, ba bueno, labait bigarren oda porlanezko edo hormigoizko kajoi hoietan, ba nolabait bueno, iesak edo arrakalak edo ies radiatiboak egon dira eta bueno, atzo arain egun lehenengo berria izan, bueno, ja elikagaietan eta esnean konkretuki ba agertzen ari dela erradioaktibitatea. Ez, erradioaktibitatea da kontu bat, bueno, ba kontrol gaitza dana, ez da usaintzen, ez da ikusten, ez du zaporerik emoten eta bakarri detetatu daiteke, ba bueno, aparagailu bereziekin, ez. Orduan, bueno, ba hor dago orain bueno, demandi bat. Alde batetik Japoniak, bueno, ba, bere herrialdea errekuperatu behar du, zen tsunamiaren ondorioz, ba, bueno, ba, ezagit, orain ari dira esaten, ba, bueno, ba, 10.000 eta 20.000 arteko, ba, hildakoak egon direla, ez? Baina hortaz aparte, bueno, ba, orain egondan blackout edo egondan itzalketa elektrikorren ostean, ba, bueno, pentsa behar dugu orain, bueno, ba, Japonian negu gorrian ari direla, ez, ikusi dugu, ze egunen hauetan, ba, bueno, paisai lugubre horretan, ba, bueno, ba, edurra presente leku guztietatik, ez, horrek, ez du laguntzen, bueno, ba, olako gertaiatan, eta horrek esan nahi du, ba, nolabait, ba, orain energia elektrikoa, batez ere, ba, beroketak lortzeko, ba, bueno, ba, inoiz baino beharrezkoagoa dela, ez. Orduan, ni pentsatzen dut, momentuz goiz dala jakiteko, bueno, benetan zertan dan kontua. Gaurko periodikoek esaten dute, bueno, labait Japoniako gobernuak esaten dute, bueno, dana kontrolpean dagoela, eta ari dira esaten, ba, bueno, ba, nolabait da prozesu elektrikoak errekuperatu dutela. Bueno, bueno, a ber, ingeniero nuklear esan dute, eta batez ere ikusi dugu, ez dakite, atxo edo ere eguneko periodikoetan, nola, bueno, ba, olako zuhiltzaien mangerakin ari zila ura botatzen, ez? Ura, itxasoko ura botatzen.
Itxasokoa, bai, bai.
Itxasoko ura botatzen duzunean, badakizu, reaktore horiek ezin izango dutela martxan ipini, berriz, ba, nolabait, energia elektrikoa lortzeko da. Hor, sartu duzun, nolabait, esan da, zuizikinkeri horrek ez du lagunduta. Hau da, prozesu radioaktiboak zentral horietan bukatuta daude. Hau da, zentral horietatik ezin izango dute. Hemendik aurrera, lau zentral horietatik energia elektrikotik atera, ez. Orduan, kontrolpean, zer dute kontrolpean? Ikusi dut, kontrolpean ez dute zer. Orain, agian, lortu dute berriz, ba, motor elektrikoak martzen ipini, nolabait refrigerazio prozesuak ba, bueno, ba, aurrera ateratzeko, baina ikusten dut lau reaktore horietatik hiru nukleotan arazo larriak egon direla, eta ikusten dut hor egin behar da lehenengo lana da estali ba, Txernobileko kasuan gertatu zen bezala sarkofago bat ipini gainean, nolabait IES radioaktiboen kontrola izateko, ez. Baina, bueno, ikusiko dugu urrengo egunetan gauzak nolakoa diren, baina nire ustez argi dago, bueno, ba, Fukushiman ikusitakoa eta gero, ba, bueno, energia nuklearraren eztabaida, energia nuklearraren politikak eta energia nuklearraren erabilera, ba, guztiz, zeharo aldatuko dela hemendik aurrera.
Manipulazio, aipatzen ari zaren manipulazio informatibo izan litekene horretan behintzat gauza batzuk onartu dituzte, bertako instituzioek eta gobernuak eta nuklear inguruko arduradun guzti horiek, adibidez, elikagai zenbait dia dagoeneko kutsatuta dagoela. Eta bestalde batetik gaur goizean, aipatu dute, egia baldin bada behintzate, euri ari zuela, bertan, eta euri horrek, ba, atmosferan dauden partikula kutsakorpila bat, ba, lurreratu egin ditzakela lluvia radioaktibo edo uri radioaktiboa deitzen den horren beldur ere, badira.
Bai, gainera, bueno, ba, badakigu ba, naturaren mugak eta naturaren limiteak eta muga politikoak eta estatalak ez direla berdinak, ez? Eta horre, nolabait, Japonian baldin badago, ba, IES radioaktiboa eta odei radioaktiboa baldin badaude, ba, laster, hasiko dira kejaka, ba, korearrak, eta errusiarrak, eta vietnamiarrak, eta txinatarrak, hau da, inguruan dauden herrialde horiek, ikusten dutenean, bueno, odei radioaktibo bat datorkiela, ba, hasi beharko dira prestatzen, ba, bueno, eurek bebai, euren bizitza, ba, besteko, ez? Orduan, claro, asunto nuklear hauek oso komplejoa dira, pasadan egunean, irakurtzen genuen, pasadan, azte azkenean, okazpanago, ez? Gure universitateko ba, ingeniero nuklear batek esaten zuela, ba, bueno, zentral nuklearrek ez dutela faileu, ez? Zentral nuklearrek oso ondo erantzun dutela, asuntua da, ba, ingurumenean gertatutakoak oso gauza gogorrak eta oso gauza potenteak izan direla, bai, claro, eske hemen zentral nuklearrek behar dute leku bat, behar dute espazio bat, behar dute denbora bat, eta behar dute kokagune bat, eta, claro, hori ezin dira ipini odeietan, ez? Orduan, claro, gertatu da izan da, ba, bueno, ba, impacto izugarri handia izan dutela, kanpotik, claro, lurrikara batetik, tsunami batetik etorritakoa, eta, bueno, Txernobileko kasuan, argi dago, izan zala, akatz humano bat, ez, gizakiek sortutako akatz bat izan zala, ez, jarri burren, ematen du bebai baiet, horrela izan dala, zer gertatu zan Bandeioz, zergatik, nondik atera zan Bandeiozeko zutea, ba, Bandeioz bertan bera gelditzeko, ez, bueno, orain gertatu da, hau da, lurrikara izugarri potente bat gertatu dela, eta horren ostean tsunami erraldoi bat. Bai, baina hori gerta daiteke, gertatu da. Orduan ezin da esan, eske, gure proiektu nuklearrak eta gure teknologia nuklearrak guzti seguru, ez da segurua. Ez da segurua, eta gertatu daiteke hau, eta gertatu da. Eta ikusi du, zentral nuklear batean, nun zei reaktore dauden, lau reaktore pikutara joan direla, ez? Orduan, eta horrek sortzen dituen, orain, hemendik aurrera ikusiko dugun bezala, ba, hori, kutsadura radioaktiboaren ondorioz, bueno, zenolako kalteak egongo diren. Ikusiko ditugu, ez? Ikusiko ditugu egunen hauetan han bertan egon diren langileak, egon diren ari diren langileak bueno, refrigerazio prozesuak errekuperatzen eta a ber eurei, euren osasunean, euren gorputzetan zenolako eragina etortzen zaien. A ber, ikusiko dugu urrengoetan, zen badakigu adibidez Txernobileko gertakizuna izan zenean duela 25 urte, han 6.000 langile, bolondresak zirenak, urrengo hilabetetan hil ziren, nolabait, impacto radiatiboa zuzena eta oso zuzena izan zutelako, ez? Oso larriak izan ziren eurek jaso zuten impacto radiatibo hori, eta egunen batzutan egon ziren han lanean jotake, nolabait, nukleo radiatibo hori estali arte, ez? Hemen gauzak, bueno, ez dakigu, hemen badakigu lau erreaktoretan problemak izan direla, eta ez dugu gutxiagorik espero behar.
Eta gero ondorioak ere oso epe luzeetara gertatzen denean oso pelaunaldiak eta iraun dezaketela. Esan nahi dute, Oiz mendi horretan adibide simple bat ipintzeko dauden errota eoliko guztiak, sistema guzti hori denak dauden 35 edo eroriko balira, bagian azpian harrapatuko lukete hartalderen bat edo suerte txarrez hartzairen bat edo lako zerbait. Eta geratuko ginateke igual argiri gabe ez da izen bat egunez. Baina horrek hortik aurrera eluke inolako eraginik eta izango aldiz zentral nuklearraren katastrofe edo hondamendi bate, bai, ez? Nire?
Bai, hori da, argitu behar duten beste gauza bat, ez? Badakigu, oain arte, normalean, adibidez, Estatu Espainiareko kasuan, edo Frantzian, edo, bueno, eta Japonian be bai, ez? Nola bait, ondakin radioaktiboak, hau da, uranioaren prozesu, fisio nuklearro prozesu horretan, gertatzen diren ondakinak, nola bait, zentral nuklearretan, hau da, erreaktoren ondoan egiten diren piztina edo, bueno, olako urtegi txikietan, sartzen dira, ez? Sartzen dira hor nolabait kontrolpean eta uraren barnean egoteko, ez? Badakigu tsunamiaren ondorioz ura sartu dela eta ura urten dela eta badakigu horiek kutsatuta egongo direla radioaktibitatearekin. Hori horretaz inork ez du berbarik egin, baina bueno, suposatzen dut urrengo asteetan gauza guzti horiek joango direla, jakiten, argitzen, eztabaidatzen eta ikusiko dugu, betidanik esan duguna izan da, energia nuklearraren erabilera paketsua, beurek esaten den bezala, daukan problema nagusia da hor sortzen direla hondakin radioaktibo, hiru nolabait estai diferentetakoak, ez? Bizitza bajukoak, bizitza ertainekoak eta bizitza luzekoak, eta bizitza luzekoak milioi urtetan ibiliko dira gure inguruan, nolabait kalte, osasun kalteak edo eragiten, izaki bizidun guztiengan, ez? Orduan hori oso gauza larria da, oda, energia nuklearrak daukan problema nagusitako bada hori, oda, zuk sortzen duzun urrengo belaunaldietako, urrengo datozen ez bakarrik gizakiak, ez, baizik eta espezie guztientzako arrisku izugarri handi bat, kontrol gaitza dana, eta nolabait nik uste dut hori da ingenio, gizakiok sortutako ingenio oso arriskutsua nik uste dut dala kausa nagusi bat esateko energia nuklearra bertan bera gelditu behar dela.
Balio izan du, zoritxarrez istripu horrek, Fukushima eta inguru hortan gertatu izan dena berriro ere energia nuklearraren inguruko eztabaida azalaratzeko edo pilpilean jartzeko, hemen ondoan Garoña deitzen dene horretan Fukushimaren pareko zentral bat dago, duela 40 urte eraikitako aia itxita egon behar zena, Legebiltzarrak adibidez, salbu Partido Popularrak beste talde guztiek eta holako zerbait, mozio bat edo aurkeztu berri dute Espainia gobernuari esanez baitxe egin behar dela Garoña, balioko du este gertatutakoak berriro ere.
Hombre, espero dezagun baiet, gauzak ez direla, oza, Fukushiman gertatutakoa eta gero gauzak ez dira berdinak izango, da, energia nuklearra hemendik aurrera proiektu nuklearra garestiagoak izango dira, problematikoagoak, herritarren aldetik erantzun gehiago egongo da, instituzio politikoet aldetik bebai. Bueno, ez da lehenengo aldiz, Gasteizko parlamentuak ja hiru lau bost biderrez eskatu du garoiaren geldiketa, ez? Baina, bueno, bueno, ez da gelditzen, ba, nolabait, bueno, ba, Zapaterok bebai, ez? Bere programa elektoralean, ja, gutxienik bi aldiz, 2004-an, 2008-an, esan zuen, ba, bueno, Zorita eta Garoña, ba, bertan bera gelditu da zirela, ez da horrela gertatu. Ikusiko duko, hemendik aurrera nik uste dut, beste modu baten pentsatuko dute, zen, claro, energia nuklearraren atxetik gure elite politikoek eta gure elite ekonomikoek ikusten duten gauza bakarra da dirua, ez? Nolabait negozioa, hau da, energia behar dugu eta bueno, ez da ikusten zerbitzu publiko bat, ez da ikusten nolabait jendearen bizitzarako behar den elementu bat, baizik eta, bueno, nolabait merkatuan ipini behar den eta saldu behar den, hau da, gaur egun duela ja lau bost bat urte, Espainiarrak saldu egiten du energia, oda, bai Frantziara, bai Portugalera, eta bai Marrokora, ez? Nolabait, esportazio elektrikoa da eguneroko gia, ez? Orduan, horrek esan nahi du, ez dugula beharra inbeste energia elektrikorik, ez? Horrek esan nahi du, agian zentral nuklear batzuk bertan betak geldituko balira, ezala pasatuko, ez? Orduan, bai, esaten duzu, hemendik aurrera gauzak ez dira berdinak izango, nik uste dut. Momentu hontan, Zapaterok oso gatz deko, eta bueno, Pepek bebai, hemendik aurrera, adibidez, 40 urtez iraundu duen proiektu nuklear bat Fukushiman, bere reaktore parekoak izan dituzten problemakin, hemen mantentzea, oza, bizirik mantentzea. 40 urte bete dira orain, gainera hori, ba, martzoan izan da, hiontan, eta bueno, ba, Nukleon horrek prestatuta zituen, bueno, alako ospakizunak egiteko kontuak, eta bertan bera gelitu dira. Zergaitik, hombre, igual ez da momentua, ez? Igual ez da momentua orain ospakizunetan eta urte betetxetan ibilteko, ez? Pasan urtean, abuztuan, Fukushimako zea, zentral nuklearreko buruzagiak, zuzendariak eta etorri ziren Burgosera, egon ziren hemen, Barcina del Barco, hemen Tobalinako eta Burgosen egon ziren, nola baita esaten, bale, eurek bebai, Garoña bezalako zentral nuklear bat dukatela, zeukatela, ez, martxan zeukatela, gore, ja, bertan bera dago, eta nik uste dut oso berritxarrak direla, momentu honetan, energia nuklearen aldekoen, nola baita, agotan daudenak, ez, da, berritxarrak dituzte, eta nik uste dut berritxarroiek emango dute frutu antinuklear polit bat.
Ba, mezu horrekin geratuko gara, bestelako energiak posible direlako, beraz, ba, nuklearrik ez du nahi, argi eta garbi. Baina, Ibarzena, benetan mila esker, gorkoan ere gurekin egotea gaitik, zure denpor eskaintza gaitik, Bilbori irratian, ondo izan, eta egon gara hurrengo batean, bai?
Bale, ba, ondo izan.
Bale, eskerrik asko, Iñaki, bai? Bur.